დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვართ სტუდიაში, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 21 დეკემბერი, ორშაბათი. დღეს უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომაა დაგეგმილი. ოპოზიციის ლიდერები დაახლოებით 1 საათში ქუთაისში მიემგზავრებიან, სადაც აქციის გამართვაც იგეგმება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში იქნება ბრიფინგი, პარლამენტის ბიუროს სხდომაა დაგეგმილი. მანამდე დეპუტატი გია თორთლაძე თავისუფლების ქარტიას წარუდგენს ჟურნალისტებს. პრემიერ-მინისტრი დღეს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების ახალ მინისტრს წარმოადგენს. დღეს კონფერენციის გაზაფხულის პროტესტის შეცდომების შედეგების საინიციატივო ჯგუფი მორიგ საინფორმაციო ბრიფინგს მართავს. დღეს 13 საათზე სამეცნიერო პუბლიკაციათა ინგლისურენოვანი კრებულის საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები პრეზენტაცია გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 1 წუთია. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
დილამშვიდობის. დღეს დაახლოებით 1 საათში ოპოზიციური პარტიის ლიდერები შეიკრიბებიან სასტუმრო რედისონთან და გამგზავრებიან ქუთაისში საპროტესტო აქციის გასამართად. ისინი დიდების მემორიალის დანგრევასა და ნგრევის შედეგად ორი ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით მართავენ საპროტესტო აქციას. აქციაში მონაწილეობას ძირითადად მიიღებენ იმ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომლებიც გუშინ სასტუმრო პრიმავერაში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ. გუშინ პრიმავერაში სამოქალაქო საზოგადოება და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხვდებოდა ერთმანეთს. ეს შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოება ების ორგანიზებით გამართა. საუბრის მთავარი თემა მერის პირდაპირი არჩევნები გახლდათ. არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან შეხვდეს ნინო ბურჯანაძე, სალომე ზურაბიშვილი, გუბა სანიკიძე, ლევან გაჩეჩილაძე, თემურ შაშიაშვილი, ზვია ძიძიგური, კობა დავითაშვილი და კახა კუკავა ესწრებოდნენ. ასევე ალიანსელი ზურაბ აბაშიძე და ლეიბორისტი კახა ძაგანია. სამოქალაქო საზოგადოებიდან კი ქართული აკადემიის წარმომადგენლები, ასევე მსახიობები, რეჟისორები, ექსპერტები შეხვედრაზე მივიდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი გია ცაგარეიშვილიც. გუშინ სპორტის სასახლეში მიმდინარე საქართველოს ადვოკატო ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნებმა ჩაიარა ხმაურიანად. ადვოკატთა შორის უთანხმოების მიზეზი ასოციაციის ახალი წესდება გახდა, რომელიც ადვოკატთა ასოციაციის წევრთა საერთო კრებაზე მოქმედმა ხელმძღვანელმა გოჩა სვანიძემ წარადგინა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა განაცხადა, რომ ეს ახალი წესდება შეთანხმებული არ ყოფილ ადვოკატებთან. მისი თქმით, ახალი წესდების მიხედვით გაზრდილი ასოციაციის თავმჯდომარის უფლებამოსილება, რასაც ადვოკატები ეწინააღმდეგებიან, ასევე არ არის შემცირებული საწევრო გადასახადი. საერთო კრებაზე ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატებად დასახელდნენ ქეთი ქვარცხავა, ნუგზარ ბირკაია, მამუკა მდინარაძე, დავით ლანჩავა, ზაზა ხატიაშვილი და ლევან ჯოხაძე. გუშინ უნდა აერჩიათ თავმჯდომარე, თუმცა მის გამოსავლენად მეორე ტური გახდა საჭირო და ვეღარ მოესწრო. უფრო მეტს ამის შესახებ ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ, გადაცემის მეორე ნახევარში. ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე ახალ საკანონმდებლო წინადადება თავისუფლების ქარტიის ინიცირებას მოახდენს ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე. თავისუფლების ქარტიაში ლუსტრაციის შესახებ და პატრიოტის აქტი გაერთიანდა, რომლებიც უკვე ინიცირებული იყო, თუმცა პარლამენტში მათი განხილვის პროცედურები არ დაწყებულა. ევროპის აეროპორტებში რკინიგზის სადგურებსა და ავტომაგისტრალებზე ძლიერი ყინვის და თოვლის გამო ათეულათასობით მგზავრს ხელი შეეშალა. საშობაო არდადეგების დაწყებისას გადაადგილებაში სულ მცირე 19 ადამიანი გაიყინა, უმეტესობა პოლონეთში. გერმანიის ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურა მინუს 33 გრადუსს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურმა ადმირალმა მაიკ მალენმა გამოხატა შეშფოთება ირანის სამხედროთა ჯგუფის ერაყში შესვლის გამო. ირანის სამხედროთა მცირე ჯგუფმა დაიკავა ერაყის და ირანის საზღვართან მდებარე სადავო ნავთობის საბადო. მალენის თქმით, ის ესაუბრა ერაყის თავდაცვის მინისტრს, მაგრამ ვითარება თეირანის და ბაღდადის ლიდერებმა უნდა მოაგვარონ. ირანელმა ჯარისკაცებმა ამასობაში დატოვეს საბადო, რაც ერაყმაც განაცხადა. მათი ცნობით, ირანის სამხედროებმა, რომლებიც ორი დღის წინ შევიდნენ ტერიტორიაზე, დაუშვეს ირანის დროშა და დატოვეს ნავთობის საბადო. ირანის ოპოზიციის ლიდერებმა გამოთქვეს მოწოდება, რომ გამოცხადდეს გლოვა, სხვაგვარად მოაზროვნა რელიგიური პირის დიდი აიათოლა მონთაზერის გარდაცვალების გამო. ოპოზიციის მთავარი ლიდერებმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ და მეჰდი ქარუბი მომხრეებს მოუწოდეს მონაწილეობა მიიღონ დაკრძალვაში. ამასობაში ირანში ძალიან შენელდა ინტერნეტის ქსელის მუშაობა, რაც მაშინ ხდება ხოლმე, როცა მთავრობა ოპოზიციის დემონსტრაციებს ელის. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო მონთაზერის მეამბოხეების რელიგიური პირი უწოდა და მასზე საუბრისას მისი წოდება არ ახსენა. დაბოლოს გარდაიცვალა ამერიკელი მსახიობი ბრიტანი მერფი 32 წლის ასაკში. გუშინ გარდაიცვალა მსახიობი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ფილმებში, როგორც არის მერვე მილი, ემინემთან ერთად თამაშობდა იქ. ადგილზე მისულმა სასწრაფო დახმარების ექიმებმა გამოაცხადეს, რომ ის ბუნებრივი მიზეზების გამო გარდაიცვალა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, 9 საათი და 5 წუთია. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, მე ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. დღეს სოხუმში 15 გრადუსი სითბო და წვიმანა ვარაუდობი, ბათუმში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოთ, ფოთში 17 გრადუს ვარაუდობენ მცირე წვიმას, ზუგდიდში პლუს 17 გრადუსი მცირე წვიმა, სამტრედიაში პლუს 17, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოთ, ამბროლაურში ღრუბლიანი ამინდი უნალექოთ, ქუთაისში პლუს 17 გრადუსი უნალექოთ, ჯვრის უღელტეხილზე მინუს 1 გრადუსია ნავარადევი და მზე, ახალქალაქში პლუს 4 გრადუსი მცირე ნალექი, ბორჯომში პლუს 9 გრადუსი ღრუბლიანობა უნალექოთ, გორში პლუს 10 გრადუსი ზიანი ამინდია ნავარადევი დღეს გორში, ისევე როგორც ახალგორში, იქ 9 გრადუსი სითბო იქნება, დუშეთში პლუს 7 გრადუსი სითბო ზიანი ამინდი, ბოლნიში პლუს 10 გრადუსი მზიანი ამინდი, თბილისში დღეს 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი უნალექოთ. ცხრასათი და 7 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. გაცემის დასაწყისში ჩვენ გავესაუბრებით რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთი ბერძენიშვილს, მას ქუთაისში დავუკავშირდებით და გვეტყვის იქ არსებული ვითარების შესახებ, დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც სავარაუდოდ. გარდა ამისა, დღეს შემოგთავაზებთ იანთაძის ანალიზ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. შემოგთავაზებთ გიორგი კვახარის ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც დღეს შეეხება სახელმწიფო სტრატეგიას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. ერთი კუთხით კულტურული ურთიერთობების დეფიციტზე ისაუბრებს ის. მოისმენთ კობალიკელი კაცის ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კომერციულ არმიებს, ეგრეთ წოდებულ კომერციულ არმიებს და მათ ქართულ დაქირავებულებს შეეხება. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი ქეთი ქვარცხავა, გუშინ ადვოკატ ასოციაციის ძალიან ხანგრძლივი კრება ჩატარდა, რომელიც როგორც ვიცით გადაუმოწმებელი ინფორმაციით არ დასრულდა თავმჯდომარის არჩევით, მეორე ტური გახდება საჭირო, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ნახოთ ამ ყველაფრის შესახებ დეტალებზე თავად ქეთი ქვარცხავა მოგვიყვება, რომელიც მონაწილე იყო ამ პროცესებისა. შეგახსენებთ, გვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობ გადაცემას. სატელეფონო ხაზია ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ის ქუთაისიდან გაგვესაუბრება. ახლა დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო.
რა მდგომარეობა ახლა ქუთაისში? უბრალოდ რაიმე ახალი ინფორმაცია, ახალი დეტალები ხوار გახდა შენთვის ცნობილი იმ ტრაგედიის შესახებ, რომელიც 2-3 დღის წინ მოხდა?
ახალი დეტალები, ასე ვთქვათ, დეტალების დონეზე ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა ის, რომ ამ პერიოდისთვის ქალაქს არც მერი ჰყავს და არც მხარეს გუბერნატორი, ეს ფაქტი არის. რაც შეეხება თვითონ დაზარალებულებს და გარდაცვლილებს, ამ შემთხვევაში დედაშვილ ჯინჭარაძეების დაკრძალვის ხარჯებს მთლიანად ადგილობრივი თვითმმართველობა გაიღებს, ასე გადაწყდა, და ასევე იმ ადამიანების მკურნალობის ხარჯებს, ვინც აი ამ აფეთქების შედეგად დაზიანდა. ამჯერად ამ ეტაპისთვის საავადმყოფოში ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში მხოლოდ ერთი პაციენტი რჩება, ეს გახლავთ ირაკლი ჯინჭარაძე, რომელიც აი ამ გარდაცვლილი ჯინჭარაძეების მეფესავი გახლავთ. მას ნეკნები აქვს შატეხილი, დანარჩენი ორი პაციენტი უკვე გუშინ გამოეწერა და ეს სახლში განაგრძობენ მკურნალობას. აი ირაკლი ჯინჭარაძე, როგორც მოგახსენეთ, საავადმყოფოშია, თუმცა ექიმების თქმით მისი მდგომარეობა სტაბილური არის. რაც შეეხება პოლიტიკურ სიტუაციას, დღეს ქუთაისში აქცია იგეგმება ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი, როგორც აქაური ლიდერები, ოპოზიციური ლიდერები აცხადებენ მათ თბილისიდან შეუერთდებიან სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები და სწორედ აი იქ დიდების მემორიალის ყოფილ ადგილას ჩაატარებენ ისინი ასე ვთქვათ აქციას, თუმცა ეს იქნება რაღაც ერთგვარი, როგორც ისინი ამბობენ, პატივის მიგების, აი ამ დაღუპული ადამიანების პატივის მიგების აქცია დაღუპულ მსხვერპლთა ხსოვნისადმი. რაც შეეხება ასევე ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მდგომარეობას, როგორც ცნობილი არის, ქალაქის მერმა წინა კვირაში დაწერა განცხადება და გადადგა თანამდებობიდან. მოვალეობას ასრულებს პირველი ვიცემერი ზაზა ნუცუბიძე, რომელიც პრინციპში ასე შეუბლებაში იმყოფება და ნოოფიციალურ კომენტარებს არ აკეთებს. ტრიბუნების მოვალეობას ასრულებს პირველი მოადგილე ლაშა კილაძე და მან გითხრა სწორედ, რომ ნუ გუბერნატორი პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს წუნებული, ხოლო რაც შეეხება მერის დანიშნას, ეს 23 დეკემბრისთვის არის დაგეგმილი საკრებულოს ხდომაზე, თუმცა ჯერჯერობით, როგორც საკრებულოს კანცელარიაში ამბობენ, განცხადებები არ არის შესული.
გასაგებია, ქეთი, ერთ შეკითხვა მაქვს, რომელზეც შესაძლოა შენი პასუხი, ანუ პოტენციურად უკვე სუბიექტური იქნება, მაგრამ მაინტერესებს, რამდენად არის ეს ტრაგედია მთავარი თემაა ქალაქის მოსახლეობისთვის, ასე ვთქვა, ჩვენი დაკვირვებით. გადაადგილდები ქუთაისში და
ზომა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა, მანამდე ჩაატარა გამოკითხვა ძეგლის აღების თაობაზე, როდესაც იყო მსჯელობა უნდა აღებული ყოცვარა და მიუმეტეს ეხლა, როდესაც ტრაგედიას და ეს ყველაფერი მოსახლეობის დამოკიდებულება მანამდე არაერთგვაროვანი იყო, თუმცა ეხლა უკვე არის პირდაპირ აცხადებენ ისინი, რომ ეს არის დანაშაული, რაც მოხდა გაუფრთხილებლობით გამოწეულმა ამაფეთქებამ. შეიწირა ადამიანების სიცოცხლე, დაზიანდა ძალიან ბევრი ადამიანი და ოჯახი, მათ ბევრი ნივთი დაემტრა, ზოგიერთ ადამიანს იქ ცხოვრობს ოჯახში და ნამდვილად ითხოვენ აი ამ ფაქტის გამოძიებას. და მანამდე თუ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ საოჯახო საკითხი იყო, ეს ვთქვათ პარლამენტი უნდა აშენებულიყო, თუ არა იმ ადგილზე, ჩვენი გამოკითხვის მიხედვით უმრავლესობა ამბობს, რომ იქ პარლამენტი არ უნდა აშენდეს, რადგან ეს ჯერ ნანგრევების ქვეშ და შემდეგ აი ესეთი ტრაგედიის გამოწეული ადგილი არის და უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში აცხადებს იმას, რომ არ უნდა აშენდეს იქ პარლამენტში.
თქვენი რადიოს მიერ გამოკითხულთა
უმრავლესობა ამბობს ამას. დიახ,
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებს. სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
9:13 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. განვაგრძობ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელიც შეეხება დღეს სახელმწიფო სტრატეგიას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და გიორგი გვახარიას აუბრობს კულტურულ ურთიერთობათა სეგმენტის დეფიციტზე ამ სტრატეგიაში. ამ ეტაპზე მოусმინეთ მის სიუჟეტს.
თბილისში გასულ კვირას კვლავ განიხილეს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები 20-მდე ექსპერტს შეხვდნენ. ქართული მედიის ინფორმაციით, სტრატეგიის განხილვის პროცესში ზოგიერთმა ურჩია ხელისუფლებას უარი თქვას ტერმინზე ოკუპირებული ტერიტორიები, რადგან ასე არ თვლიან სოხუმსა და ცხინვალში. გარდა ამისა, საქართველომ უნდა აღიაროს, რომ ეს არის კონფლიქტი არამარტო რუსეთთან, არამედ ოსებთან და აფხაზებთან. უნდა გააქტიურდეს ინტერნეტ საშუალებებით საინფორმაციო ომის წარმოება და ბოლოს საქართველომ უნდა გააუქმოს აგრძალვა არაქართველი ჟურნალისტებისთვის კონფლიქტურ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან ჩასვლაზე. როგორც ხედავთ, ისევ არაფერია ნათქვამი კულტურული ურთიერთობების აღდგენაზე, უბრალოდ იმ შეღავათის გამოყენებაზე, რასაც კულტურა იძლევა. არადა სწორედ კულტურა და კულტურული ტრადიციებია ის, რასაც ომი ვერ შეეხო, ვერ დაანგრია. კულტურის ასეთი იგნორირება შესაძლებელია სულაც არ იყოს გააზრებული და გაცნობიერებული. თუმცა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, როცა ყველაფერთან ერთად სრულად გაწყდა კულტურული ხიდი ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის, თბილისმა, სოხუმმა და ცხინვალმა ლამის ხალხის მტრად გამოაცხადოს ყველა, ვინც ომამდე ქართველებისა და აფხაზების, ქართველებისა და ოსების კულტურული ინტეგრაციისთვის იხწვოდა. Magaltat ertitus sin, beolis ponchi gamartu shehodraze romelitz, talia minis comissis dasconas miezuna, sahamsipo ministerma, reintegrazi, sakit hepshit hemuriakobashulma, ase muixenia, samhet caucasism shidobis festivalis, me adamianis erterti dampuznebeli, lira tsorebova.
Lira tsorebovis visited Americashi.
Da, Osetis Pharem the Tawad Lira Tsorebovam Rumelis Manam des Munats Ilobda, Shudovis Opelta Sarta Shorisoche Hodrepshi, Es Informatia Uargo. Tunsem Tawari Isarum Kartulmam Harem Dak Argat Schinualis Kidevertim Quidri, Rumelis Omamde, Schinualis de Pacto Helis Uplebis Inam de Gobis Muhedavat, Chamodio that Pilishi the Actiurat Munats Ilobda, Egritodabul Kartulosur Dialogepshi. Am შეხვედრების აზრი იყო სწორედ იმ კულტურული ფასეულობების აღდგენა, რომელიც ქართველ და ოს ხალხს აერთიანებს. Სხვათა შორის, ტალიავინის კომისიის დასკვნის განხილვის დროს აღნიშნა სწორედ ბატონმა იაკობაშვილმა, რომ კომისიის შექმნის იდეა ქართულ მხარეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნოდა.
Განვიწერა სპეციალურად წერილი ქალბატონ მერკელს, თხოვნით, რომ ასეთი კონსტიტუცია შექმნილიყო. Ჩვენი მხრიდან დანახული რაციონალი ასეთი კომისიის აუცილებლობისა იყო ის, რომ ჩვენ უკვე ხედავდით, რომ ომის წინა პერიოდშიც რუსეთის პროპაგანდისტული მაშინა, მანქანა, მატარებელი, იყო ჩაბმული ძალიან სერიოზულად, ჩართული და ჩვენ ძალიან ბევრ ადგილებში უკვე ვაწყდებოდით ომის წინა სამზადით რეტორიკა.
Magram propagandis mankana amave dros qvelanairat stilobda ertmanetisgan gaemijna kulturebi da tsarmoedgina abkhazeti da oseti rogurs kartuli sivrtsisgan gamoqopili realoba. Kartuli sazogadoebis erti natsili tulis rom chveni khelisupleba isev araktsevs am fakts quradgebas. Upro kontrpropagandita kartuli da art stilobs destruktsiul nebebs konstruktsiuli ideebi daupirispiros. Diskusiaze, რომელიც ტალიავინის კომისიის დასკვნას მიეძღვნა, რამდენიმე გამომსვლელმა აღნიშნა კიდეც, რომ ქართული მხარე მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ინიციატივებით უნდა გამოვიდეს, აღიაროს თავისი შეცდომები და თავის მართლებას თავი დაანებოს. Თავის მართლებას, რომელიც შეიმჩნეოდა ტალიავინის კომისიის 1100 გვერდიანი დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ.
Ჩვენ და საუბედუროთ ასეთი კომისია შეექმნა. Ჩვენ და საუბედუროთ ამ კომისიაში დაიწყეს ისეთმა ხალხმა ამოტივტივება, რომლებიც წესით და რიგით ასეთი ტიპის კომისიაში არ უნდა ყოფილიყო. Ეს ჩვენთვის იყო საგანგაშო სიგნალი იმ თვალსაზრისით, რომ კომისიაზე აშკარად ხდებოდა ზეწოლა. Და ზეწოლა ხდებოდა ძალიან ბევრ ნაირ. Ჩვენ საექსპერტო მოსაზრებას არავის არაფერს არ ვერჩით. Მაგრამ კომისიაში როცა ხდება ხალხი, რომელსაც თავიდანვე აქვს დაფიქსირებული პოზიციები ამონთან დაკავშირებით. Რა მნიშვნელობა აქვს ანტიქართულია თუ პროქართული? Მე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში თუ ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისია, მაშინ უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი ექსპერტები და არა უკვე დამოკიდებული თავის წინა განცხადებებზე.
ტალიავინის კომისიის დასკვნის შედეგები თემურ იაკობაშვილმა საკმაოდ სახიერად წარმოადგინა. Კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ პირველ დღეებში რუსეთმა მოიგო საინფორმაციო ომი და იმას მიაღწია, რომ BBC-ც კი იაკობაშვილის სიტყვებით 7 კვირის განმავლობაში ერთი და იგივე ტყუილს ატრიალებდა.
სამწუხაროდ ჩვენ წავაგეთ ბრძოლა, როგორც აკეთო აღნიშნული, სათაურებისათვის. Იმიტომ რომ არის ჟურნალისტიკის ძალიან მარტივი პრინციპი. Თუ ძაღლი უკმენს ადამიანს, ეს არ არის ნიუსი. Აი თუ ადამიანი უკმენს ძაღლს, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უფრო საინტერესო. ხო და ამ პრინციპიდან გამომდინარე, რუსებმა შეძლეს ის, რომ მთელი დისკუსია გადაეტანათ იმაზე, ვინ დაიწყო.
Მაგრამ სოხუმთან და ცხინვალთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის შემუშავებისას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს უკვე იმის გარკვევას, თუ ვინ დაიწყო ომი. ურთიერთობის სტრატეგია არა იმდენად წარსულზე, რამდენადაც მომავალზე უნდა იყოს გათვლილი. Რა ცხადია, წარსულის დავიწყებას არ ნიშნავს. Ბოლოს და ბოლოს კულტურა და კულტურული ტრადიციები ხომ სწორედ წარსულს გულისხმობს. Ოღონდ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ხდება არა ის, რაც დაპირისპირებულ მხარეებს ერთმანეთისგან განასხვავებს, არამედ ის, რაც აერთიანებთ ქართველებს, აფხაზებს, ოსებს. სხვადასხვა კონფლიქტისა და დაპირისპირების ამსახველ წარსულს ის ხალხიც მალე ივიწყებს, ვინც კონფლიქტებს სწავლობს. საქართველოში მომხდარ კონფლიქტებთან დაკავშირებით ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიშის განხილვისას პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ტალიავინის კომისიის დასკვნა ნელ-ნელა კარგავს აქტუალურობას.
სოფლიოში უკვე მე მგონი ეს დოკუმენტი უკვე პრაქტიკულად დაავიწყდათ კიდევაც, იმიტომ რომ ჩატარდა სულ მალე რამოდენიმე სერიოზულ კონფერენცია ელბაშად და მე შეწყდეს ყველაფერი.
პრინციპში დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებმაც ახალი სტრატეგიის შემუშავებაში მიიღეს მონაწილეობა, აღიარებენ, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა მათი რჩევა. უარი თქვა დოკუმენტში შედარებით მგზნობი არის საკითხების ჩართვაზე. აქცენტი გადაიტანა იმაზე, რაც არ გააღიზიანებს არც თბილისს, არც სოხუმს და არც ცხინვალს. ახლა საჭიროა იმ პროექტების მოფიქრება, რომელთაც ქართველები, აფხაზები და ოსები ერთად განახორციელებენ.
გიორგი გვახარია გესაუბრებოდათ, მე შეგახსენებთ, რომ დღეს იმართება უშირობის საბჭოს გაფართოებული სხდომა, რომელზეც სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიაზე იმსჯელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კომპლექსი კლიკაძის ყოველკვირეული რუბრიკის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს თემა დღეს ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია, სადაც არა მხოლოდ მოკავშირეთა რეგულარული სამხედრო ნაწილები მონაწილეობენ, არამედ უკვე გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული კომერციული სამხედრო რაზმები. ლაპარაკია პარამილიტარისტულ დაჯგუფებებზე, რომელთა გამოყენების მასშტაბები განსაკუთრებით გაიზარდა ერაყში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებში. კობა ტელეფონით დაუკავშირდა კომერციული არმიის ყოფილ ქართველ წევრს, თანამედროვე ქართველ მამლუქს, როგორც ის უწოდებს, რომელმაც ერაყში ორი წელი დაჰყო. მოისმინეთ სიუჟეტი.
კომერციულ სამხედრო ქვედანაყოფებზე რეპორტაჟის გაკეთება ჟურნალ Newsweek-ის რუსულენოვან გამოცემაში 30 ნოემბერს გამოქვეყნებულმა საინტერესო სტატიამ მიკარნახა. როგორც ირკვევა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ მონაწილეობდა ანტიერაყულ კოალიციაში, ჟურნალის თანახმად ერაყში თურმე საკმაოდ ბევრი რუსი სამხედრო ინსტრუქტორი მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული კომერციული არმიების ეგიდით. საუბარია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ ფირმებზე, Tiger Top Rent-ზე და Ariol Antiterror-ზე, რომელთა აგენტების მიერ დაქირავებული რუსი სამხედროები ერაყში 2004 წლიდან მოქმედებდნენ და ძირითადად ობიექტების დაცვისა და სხვადასხვა კოლონების გაცილების ამოცანებს ასრულებდნენ. ჟურნალ Newsweek-ის ინფორმაციით, ერაყში ყველაზე მეტი დაქირავებული მებრძოლი ჰყავდა ამერიკულ კომერციულ ფირმა Blackwater-ს, რომელიც 50,000 სამხედრო მოსამსახურეს ითვლიდა. მაგრამ Blackwater-ის გარდა ერაყში სხვა ამერიკული კომერციული ფირმების პარამილიტარისტული დაჯგუფებებიც იყვნენ წარმოდგენილნი. ერთ-ერთი ასეთი კომერციული არმიის ხაზით მოქმედებდნენ ერაყში ქართველი დაქირავებული სამხედროებით, რომლებიც საქართველოში თავის დროზე უმუშევრები დარჩნენ. ჩემი თანამოსაუბრე, რომლის სახელსა და გვარს მისი თხოვნით არ ვასახელებ, სწორედ თანამედროვე ქართველი მამლუქია. მეტიც, თავისი რანგისა და გამოცდილების გამო, სწორედ ჩემი თანამოსაუბრე იყო მთავარი შუამავალი, რომელსაც სხვა ქართველი ოფიცრებისა და სამხედრო მოსამსახურეების სელექცია ევალებოდა დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით.
კრიტერიუმები არსებობს ესეთ კომპანიებში მოხვედრისთვის, ანუ როგორც ესეთი ყველა მსურველი ვერ მოხვდება ამ კომპანიებში. კრიტერიუმები მდგომარეობს იმაში, მინიმუმ რეინჯერის კურსის განათლება უნდა ჰქონდეს და ზევით, ანუ სპეცდანიშნულების კურსი და ასე შემდეგ. და უმეტესად თუ ელდა უკვე დანაყოფში მოხდი, ასე ვთქვათ, Blackwater-ს ქვია, ერქვა უფრო სწორად, მინიმუმ მოქალაქე უნდა ყოფილიყავი ამერიკის.
მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ჟურნალ Newsweek-ს, რომლის თანახმადაც კომერციული არმიები მოქმედებდნენ კოსოვოშიც და აფრიკაშიც, მაგრამ მათმა გამოყენებამ განსაკუთრებულ მასშტაბს მიაღწია ერაყში. 2005 წლიდან მოყოლებული ერაყში კერძო სამხედრო კომპანიების 200,000 სამხედრო მოქმედებდა, მაშინ როცა კოალიციური ძალების საერთო შემადგენლობა 2008 წლის მონაცემებით 160,000 მებრძოლს აღწევდა. როგორც ჩემი ინკოგნიტო ქართველი თანამოსაუბრე ამბობს, კომერციული არმიები არამხოლოდ ობიექტებს იცავდნენ ერაყში, არამედ ასრულებდნენ საკმაოდ სახიფათო საბრძოლო ამოცანებსაც.
არა, ძირითადად ეს კომპანიები ასრულებენ კონტრაქტს ცენტრალურ სადაზვერო სააგენტოსთვის ერაყის რეგიონში და შემიძლია გითხრათ, ერთ-ერთი ესეთი გახმაურებული ოპერაცია იყო Fallujah-ში. 2004 წელს საზღვაო ქვეითებთან ერთად ამ კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, ანუ შეტევითი ოპერაციის შესრულების დროს.
ერაყში კერძო სამხედრო კომპანიების ეგირით 2004 წლიდან მოყოლებული 100 მეტმა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო მონაწილეობა. საშუალო ხელფასი თვეში $3000 შეადგენდა. ანაზღაურება მეტი ჰქონდათ პროფესიონალ ქართველ ოფიცრებს, თუმცა ამერიკული კომპანიების მიერ დაქირავებული სამხედრო მოსამსახურეების ანაზღაურება განსხვავებულია. დაქირავებული არა ამერიკის მოქალაქეები სამჯერ ნაკლებ ხელფასს იღებდნენ ვიდრე ამერიკელები. თანაც ამერიკული კომპანიები ცდილობდნენ საბრძოლო ოპერაციებში გაეგზავნათ ეგრეთ წოდებული უცხოური ქვედანაყოფი. საქმე ის გახლავთ, რომ პირდაპირ დაირიბი კომპენსაცია სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შემთხვევაში $500,000 აღწევს. მაშინ როცა ამერიკულ ფირმებთან გაფორმებული კონტრაქტი უცხოური კონტინგენტისათვის მხოლოდ ერთჯერად კომპენსაციას ითვალისწინებს. თუმცა როგორც ჩემი ინკოგნიტო თანამოსაუბრე ამბობს, ამერიკული ფირმის წარმომადგენლები ქართველ დაქირავებულებს საკმაოდ პატივისცემით ეკიდებოდნენ და აფასებდნენ თითოეულ სამხედროს.
სხვათაშორის თითოეულ ესეთ კომპანიაში არ არის რო რაღაც საგნის დონეზე უყურებდნენ ადამიანს, არის კონტროლი და ელემენტარული პატივისცემა და ანუ არ გიყურებენ როგორც საგან სკეპრობიან დამსახურების ხედვით და ასე შემდეგ. არ არის განსხვავება ქართველი, ამერიკელი თუ ვინც არის. ანუ ეროვნული განსხვავება ვერ იგრძნობს ადამიანი.
მაგრამ როგორც ჩემი თანამოსაუბრე ამბობს, კომერციულ სამხედრო არმიებში მყოფი ქართველი დაქირავებულების უმეტესობა 2009 წლისათვის საქართველოში დაბრუნდა. ეს ორი მიზეზის გამო მოხდა. პირველი, კომერციულ არმიებზე მოთხოვნა ბოლოხანს უფრო ზუსტად ამერიკის ადმინისტრაციის შეცვლის კვალობაზე ძალიან შემცირდა. როგორც ჟურნალი Newsweek-ი წერს, ბარაკ ობამა წინამორბედისგან განსხვავებით მაინდამაინც დიდად არ უჭერს ხალხს ეგრეთ წოდებული კომერციული არმიების გამოყენებას. უფრო სწორად, ახალი ადმინისტრაცია უპირატესობას ანიჭებს იმას, რომ კომერციულმა სამხედრო სტრუქტურებმა შეასრულონ არაკონვენციური, ანუ არასაბრძოლო დავალებები და შეეზღუდოს დაქირავებულების გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში, რამაც არაერთხელ გამოიწვია ერაყის მოსახლეობისა და ხელისუფლების უკმაყოფილება. ჩემი თანამოსაუბრე, ყოფილი ქართველი მამლუქი ამბობს, რომ ამერიკის ადმინისტრაციის ზეწოლით Blackwater-მა ძველი სახელი სწორედ ამიტომ შეწყვიტა არსებობა.
პრინციპში შემიძლია ვითხრა არის ესეთი კომპანია Blackwater-ი, რომელიც არსებობდა 2009 წლამდე, რომელიც მოქმედებდა ერაყში და პოლიტიკური თუ რა ვიცი როგორ გითხრათ, როგორ გადაწყვეტილებების შემდეგ აუგზავნეს ამ კომპანიას საერთოდ მოქმედება ერაყში. Ну, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ თავიანთი პრესული მოქმედებით, ანუ უსაფრთხოების კომპანიის თვითონ კომპანიის აგრესიული მოქმედებით ერაყელი, ანუ ერაყული მოსახლეობის მიმართ.
თუმცა კომერციული არმიების საბოლოო გაუქმება ალბათ არ უნდა იყოს ვაშინგტონის ინტერესებში. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კომერციული სამხედრო კომპანიები საკმაოდ კარგი გადასახადის გადამხდელები არიან. ჟურნალ Newsweek-ის ინფორმაციით, უკვე ხსენებული კომპანია Blackwater-ის წლიურმა მოგებამ 2007 წელს $1 მილიარდს მიაღწია. ასე რომ ალბათ არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ Blackwater-ის ბაზაზე დაფუძნებული ახალი სამხედრო კომერციული სტრუქტურა უკვე გამოჩნდა ავღანეთში, სადაც როგორც ჩემი თანამოსაუბრე ამბობს, ამერიკისა და ნატოს კოალიციის სარდლობას ასევე დასჭირდება კომერციული არმიების დახმარება არაკონვენციური სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად.
Ну, პირველ ყოვლისა, გამოყენება ამიტომ დაჭირდათ, რომ აქ არ ჩანდა პრინციპში სამხედრო ჩარევის კვალი და ასე შემდეგ, ну, სადაც რო იყვიან კონვენციურ ჯარს ვერ გამოიყენებდი, მაგ პრინციპით გამოიყენეს ეს დაქირავებული, ასე ვთქვათ, კომპანიები ქამართლა ამ პრინციპში ამ სისტემამ. ავღანეთის ეს კომპანიები დაახლოებით ამ სტილის კომპანიები.
მაგრამ არიან თუ არა ქართველი მამლუქები ამჯერად ავღანეთში? ჩემს თანამოსაუბრეს, რომელმაც ერაყში 3 წელიწადზე მეტი დაჰყო, ასეთი ინფორმაცია არ აქვს. თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ერაყ გამოვლილ პროფესიონალ სამხედრო მოსამსახურეებზე მოთხოვნა მომავალშიც გაჩნდეს. საქმე ისაა, რომ ეგრეთ წოდებულ კომერციულ სამხედრო სტრუქტურებს აქვთ მონაცემთა ბაზა არა მხოლოდ იმ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ერაყსა და კოსოვოში ასრულებდნენ სამშვიდობო ამოცანებს, არამედ ადგილობრივი ინფორმატორების გზით ისიც იციან, თუ რამდენი პროფესიონალი ოფიცერი ტოვებს სამხედრო სამსახურს საკუთარ სამშობლოში. როგორც Newsweek-ი წერს, დასავლეთის სამხედრო კომერციული სტრუქტურების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრია რუსეთი, სადაც კრემლის მიერ გამოცხადებული სამხედრო რეფორმების შედეგად დაახლოებით 350,000 ოფიცერი, ზემდეგი და მიჩმანი დაკარგავს სამუშაო ადგილს. კარგი ნადავლია კომერციული არმიებისათვის. თავის დროზეც სწორედ ასე დაიწყო ქართველი მამლუქების ოდისეაც ერაყში. დასავლური სამხედრო კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალი ქართველი სამხედროები, რომელიც საქართველოში უმუშევრები დარჩნენ სამხედრო უწყებაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებული საკადრო წმენდის შედეგად, იძულებულნი გახდნენ ჩაწერილიყვნენ კომერციულ არმიებში და საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასადერჩინად ყოველგვარი კომპენსაციისა და შემწეობის გარეშე დარჩენილი ოჯახები.
კობალი კრიკაძე გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია ზუსტად ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები დღეს რამდენიმე წუთში სასტუმრო რედისონთან შეიკრიბებიან და გაემგზავრებიან ქუთაისში საპროტესტო აქციის გასამართავად. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ქუთაისში დიდების მემორიალის დანგრევასთან გრევის შედეგად ორი ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით გამოთქვამენ პროტესტს. როგორც საქართველოს გზის პრესამსახურში განაცხადეს გუშინ, ძირითადად იმ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მიიღებენ დღევანდელ აქციაში მონაწილეობას, რომლებიც გუშინ პრიმავერაში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ. შეხსენებთ, გუშინ სასტუმრო პრიმავერაში სამოქალაქო საზოგადოება შეხვდა არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ძირითადი შეხვედრის თემა მერის პირდაპირი არჩევნები გახლდათ. არასაპარლამენტო ოპოზიციდან ფართო სპექტრი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ასევე შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ქართული აკადემიის წარმომადგენლები, მსახიობები, რეჟისორები, ექსპერტები და ასე შემდეგ. გუშინ სპორტის სასახლეში საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნები დასრულდა გვიან ღამით. არჩევნები დასრულდა უშედეგოდ, უფრო სწორად გამოცხადდა მეორე ტური, რომელსაც კანდიდატები ქეთი ქვარცხავა და ზაზა ხატიაშვილი გავიდნენ. მანამდე ადვოკატებს შორის უთანხმოება წამოიჭრა ასოციაციის ახალი წესდების გამო. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა განაცხადა, ახალი წესდება შეთანხმებული არ ყოფილა ადვოკატებთან და მანვე თქვა, რომ ახალი წესდების მიხედვით გაზრდილია ასოციაციის თავმჯდომარის უფლებამოსილება, რასაც ადვოკატები ეწინააღმდეგებიან. ასევე არის უთანხმოება საწევრო გადასახადთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის შემცირებული ისე, როგორც ადვოკატთა ნაწილი მოითხოვდა. ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე ახალი საკანონმდებლო წინადადების ინიცირებას მოახდენს დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე. თავისუფლების ქარტია ქვია ამ საკანონმდებლო წინადადებას და მასში ლუსტრაციის შესახებ და პატრიოტის აქტი გაერთიანდა. ეს ორივე უკვე ინიცირებული იყო, თუმცა პარლამენტში მათი განხილვის პროცედურები არ დაწყებულა. ევროპის აეროპორტებში რკინიგზის სადგურებსა და ავტომაგისტრალებზე ძლიერი ყინვის და თოვლის გამო ათეულ ათასობით მგზავრს ხელი შეეშალა. გადაადგილებული იყო საშუბა ავარდადეგების დაწყებისას, სულ მცირედ 19 ადამიანი გაიყინა. გარდაიცვალა ამერიკელი მსახიობი ბრიტანი მერფი 32 წლის ასაკში საკუთარ სახლში ლოს ანჯელესში. ადგილზე მისულმა სასწრაფოს ექიმებმა გამოაცხადეს, რომ ის ბუნებრივი მიზეზებით გარდაიცვალა, თუმცა როგორც მედია საშუალებები ამატებენ, საბოლოო მიზეზი გარდაცვალებისა მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ტოქსიკოლოგები ჩაატარებენ თავიან ტესტებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე ჩვენს გადაცემას ზუსტად ერთ წუთში ალბათ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი ქეთი ქვარცხავა. ნიკო, წარმოგიდგენთ კვლავ მუსიკას, პატარა პაუზა გავაკეთოთ.
დღეს ერთგვარი დაბადების დღე არის კროსვორდისა. 1913 წელს არტურ ვინმა გამოაქვეყნა პირველი კროსვორდი ნიუ-იორკ ვორლდში, თუმცა მაშინ მას ვორდ კროსი ერქვა. ამასთან დაკავშირებით შევარჩიეთ სიმღერა, ჯეტ როტალის სიმღერა, რომელსაც სახელად კროსვორდი ქვია. Black canyons walk the king through on his sad eyes. Fetch down your sharp shoes. Life is a flood when the clouds blow. Typewriter tech. To wind down, push button finger shake.
საათი და 34 წუთი ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ გაბატონი ქეთი ქვარცხავა, ადვოკატი, ამჯერად უკვე კანდიდატი, მეორე ტურში გასული კანდიდატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის არჩევნებში. დილამშვიდობის გაბატონ ქეთი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განსაკუთრებით გამოხატა მადლიერებას, იმიტომ რომ ვიცით გუშინ ძალიან გვიანი მოდიან დასრულდა ეს კრება, ხანგრძლივი კრება იყო მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად მიმდინარეობდა და გვიან ღამე დასრულდა, როდესაც თქვენ გთხოვეთ მობრძანება ჩვენს ეთერში, მაშინ ჯერ კიდევ ხმებს ითვლიდნენ. რომელ საათზე დასრულდა ხმების დათვლა?
ხმების დათვლა დასრულდა დაახლოებით 2 საათზე ღამის და საბოლოოდ გადაწყდა, რომ სორი კანდიდატი დარჩა.
გეთქვარცხლა და ზაზა ხატიაშვილი მეორე ტურში უკვე შეეჯიბრებიან, გაეჯიბრებიან ერთმანეთს ამ პოსტის დასაკავებლად. რამდენად არის ეს პოსტი თუ
არა, ეს არ არის პოსტი,
საქმე ამ მეტი თუ რა?
ეს უფრო პასუხისგებლობა ნამდვილად, ვინაიდან ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ეს ყველა ჩვენმა კოლეგამ იცის. ასოციაციისგან არის ძალიან დიდი მოლოდინი ადვოკატების მხრიდან და უფრო მეტი არის საქმე, რა თქმა უნდა, ვიდრე ეს არის თანამდებობა ან რაღაც. რა თქმა უნდა, არის უდიდესი პატივი ასეთი პროფესიული ვთქვათ თანამდებობის დაკავება, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა არის პასუხისგებლობა კოლეგების მიმართ.
რას ადვოკატისთვის რას ნიშნავს თავმჯდომარეობა? არის თუ არა ეს შემდეგ გარკვეული შეზღუდვა დროის თვალსაზრისით ამბობ მისი ადვოკატური საქმიანობა?
კანონის თანახმად ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარეს ეკრძალება პროფესიული საქმიანობა.
და თქვენ ამაზე თანახმად ხართ?
გარკვეულად აუცილებელია ცვლილებების გატარება ასოციაციაში, რომ გადავდგეს ნაბჭი ძალიან
სწორი იყო.
სიმართლე გითხრათ, დიახ.
და თანახმად 4 წელი არ იმუშაოთ ადვოკატად.
იმ ხნის განმავლობაში რა დროც დაჭირდება ასოციაციის მოყვანას იმ ფორმაში, რა ფორმასაც მისგან მოელიან ადვოკატები კი.
და რა არის ეს ფორმა, გავადონო კიდე?
ადვოკატთა ასოციაციას აქვს აღებული ძალიან ბევრი ფუნქცია. პირველ რიგში აქვს აღებული ფუნქცია მოემსახუროს ადვოკატებს და პროფესიას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი არ მარტო ადვოკატები მოელიან ადვოკატის პროფესიისგან ძალიან სერიოზულ დიდ პასუხისმგებლობას. ადვოკატი უნდა იყოს ეთიკური, უნდა იყოს პროფესიონალი, უნდა ახორციელებდეს საადვოკატო მომსახურებას ისე, როგორც ეს კლიენტის საუკეთესო ინტერესებს გამოაცხადება. შესაბამისად, ასოციაცია არის მოწოდებული იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ადვოკატისთვის, სწორედ ის, რომ ადვოკატი იყოს პროფესიონალი თავის საქმეში და შეძლოს კლიენტის სათანადო დონეზე მომსახურება. მეორე, ადვოკატი შექმნას ყველა პირობა საიმისოდ, რომ მან მომსახურება ეფექტურად განახორციელოს. და მესამე, რომ ადვოკატი თავისი უფლებების განხორციელებისას იყოს დაცული. სოლდა მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს ასოციაცია.
ასოციაციას აქვს გარკვეული სტრუქტურა, რამდენიმე კომისია იქ თუ არ ვცდები, რითაც ის ახორციელებს მონიტორინგს ადვოკატების საქმიანობაზე და შემდეგ რაღაც დისციპლინური პროცედურებიც არის.
არის ეთიკის კომისია, მგონი ამას გულისხმობ.
დიახ, დიახ.
ეთიკის კომისია ამჟამად შედგება კანონის თანახმად 15 წევრისგან, მანამდე შედგებოდა 9 წევრისგან. მე თავი ყავ ეთიკის კომისიის წევრი წინამოწევის ასოციაციაში. ეთიკის კომისია განიხილავს საჩივრებს დაინტერესებული პირებისგან, რომლებიც თვლიან, რომ მათი ინტერესები ადვოკატის მიერ შეილახა. ეთიკის კომისია ფაქტურად მინი სასამართლო პროცესს გამართავს, სადაც ადვოკატს შეუძლია იყოს წარმოდგენილი სხვა ადვოკატით. იყო კიდევაც ესეთი პრეცედენტები ჩვენ საქმიანობაში, როდესაც ადვოკატი წარმოდგენილი იყო სხვა ადვოკატით. აქ იმართება ფაქტურად მოსმენა მხარეების, დოკუმენტების შესწავლა ყველა მხრივ, არის გარკვეული ვადები, რომელსაც ეთიკის კომისია უნდა იცავდეს და შემდეგ გამოდის უკვე საბოლოოდ გადაწყვეტილება.
რასაც შეიძლება მოყვეს რა?
არის გადაწყვეტილების კონკრეტული სახეები, რომელიც კანონით არის განსაზღვრული. ეს შეიძლება იყოს გაფრთხილება, სარეკომენდაციო ბარათს გამოიტანს ამ შემთხვევაში ეთიკის კომისია, რომელთაც გააფრთხილებს ადვოკატს, რომ მომავალში არ ჩაიდინოს მსგავსი გადაცდომა. მეორე სანქცია შეიძლება იყოს შეჩერება ადვოკატო საქმიანობის და მესამე შეწყვეტა. ჩვენ ეთიკის კომისიის ყოფილი, ანუ წინამოწევის წევრების წინაშე დადგა საკითხი, რომ შეიძლება აი ბარათსა და შეჩერებას შორის იყოს საოცრებელი კიდევ რაღაც მექანიზმი ის ჩამოტება, რაც ალბათ შემდეგ ადვოკატებმა უნდა განიხილონ. ვინაიდან ესეთი, ვთქვათ, ძალიან რბილი სანქციიდან ძალიან მკაცრ სანქციაზე გადასვლა რთულია.
როგორი არის პრაქტიკა, როგორი იყო პრაქტიკა თქვენი კომისიის მუშაობა?
პრაქტიკა მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენ შევზღუდეთ, შევაჩერეთ ადვოკატის უფლებამოსილება, საჯაროა საერთოდ ასეთი გადაწყვეტილებები, ეს გადაწყვეტილება საიძე უნდა იდოს, თუ არ ვცდები, და რამდენიმე შემთხვევა იყო ბარათის, სარეკომენდაციო ბარათის. დანარჩენ შემთხვევაში ადვოკატის მიმართ არ დამტკიცდა დისციპლინური გადაცდომა.
მაგრამ რამდენი იყო განხილული?
ბევრი იყო.
ბევრი იყო? ანუ ხშირია, როცა უჩვენია.
კი, ხშირია საკმაოდ. თან ეთიკის კომისიის წევრების მუშაობა არის აბსოლუტურად უანგარო, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, ალბათ, როგორც რიგითი ადვოკატ, როგორც რიგითმა ადვოკატმა. ყოფილი მოწვევის წევრებს და შემდეგ უკვე ახლანდელი მოწვევის წევრებს, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
როგორი არის სტატისტიკა, უფრო რომელ საქმეებზე უჩვენ, სისხლის სამართლის თუ ადმინისტრაციის?
ძირითადად ხა ჩემ რაც მახსენდება იყო სისხლის სამართლის საქმეები, თუმცა იყო აი სამოქალაქო საქმეები, თქვათ, როდესაც მეორე მხარის ადვოკატი, მეორე მხარე უჩიო და თვითონ ადვოკატს. ასეთი განაწყენებული შემთხვევები ძალიან ხშირია, როდესაც თქვათ საქმე წააგო ერთ მომხარემ და მეორე მხარის ადვოკატს უჩივის, რატომღაც მოაჩვენა, რომ მან დაარღვია მის მიმართ ეთიკის.
საინტერესო პროცესები იქნება.
ძალიან საინტერესო.
ხალხურის მისადევნებლად. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვნებათა ღელვის ერთი მომენტი ამ კრებაზე ადვოკატთა ასოციაციისა უკავშირდებოდა წესდებას. წესდებაში ცვლილებას, ხო? რა იყო კონკრეტულად ეს? რა მოხდა იქნებ?
კი ბატონო, სამწუხაროდ წესდების შეცვლისას აღმასრულებელმა საბჭომ იმუშავა ისე, რომ აღმასრულებელ საბჭოს რამდენიმე წევრმა და კომისიამ, რომელიც მუშაობდა ამ წესდებაზე, იმუშავა ისე, რომ ვერ შეძლეს ადვოკატთა ფართო წრის მოცვა ამ წესდებით. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია და კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ასოციაციის საქმიანობაში ძალიან ბევრი რამ იქნება შესაძლებელი. და ამან გამოიწვია გულისწყრომა ადვოკატების და საკმაოდ სამართლიანად, ჩემი აზრით. თუმცა გუშინ ამ წესდების მიღება იყო აუცილებელი, მისათვის რომ გაგრძელებულიყო კრება და ჩატარებულიყო არჩევნები. ვინაიდან შეიცვალა კანონი ეხლახან, 3 წლის ნაცვლად განისაზღვრა 2 წელი ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარის და ორგანოების
პოზიციაზე. აა 2 წელი. მე შეცდომებში თქვი 4 წელი.
4 წელი განისაზღვრა.
4
განისაზღვრა. ესეც შესაძლებელი იყო, პროცედურა იყო შესაძლებელი, კვორუმი იყო შესაძლებელი, იმიტომ რომ წინა კვორუმით სწორედ ამიტომ არ იმართებოდა კრება და ეს ორგანოები არ იცვლებოდა, რომ შეუძლებელი იყო წინა კანონის წინა რედაქციით გათვალისწინებული კვორუმის შეკრება. წინა რედაქციით იყო გათვალისწინებული სიითი წევრთა შემადგენლობის გარკვეული ნაწილი, ნახევარი კერძოდ ბოლო რედაქციით. ხოლო ორგანოებში არჩევაც შესაბამისად იყო გათვალისწინებული სიითი შემადგენლობის ნახევარს უნდა მიეცა მაგალითად თავმჯდომარისთვის ხმა, რაც გამოდის, რომ ფაქტობრივად 2000 კაცს უნდა მიეცა ხმა და 2000 კაცის ელემენტარად კრებაზე მოყვანაც კი ძალიან რთულია, შეუძლებელია ფაქტობრივად ჩვენას დავწმუნდით უბრალოდ 2 წლის მანძილზე და არა თუ ხმის მიცემა, და თუ არ შეიცვლებოდა ეს პროცედურა, უბრალოდ შეუძლებელი იყო. თან კანონში ჩაიდო თვითონ, რომ 20 დეკემბერს უნდა ჩატარებულიყო ეს კრება და უნდა მომხდარიყო ამ ცვლილებების შეტანა და ამის საფუძველზე მომხდარიყო შემდეგ არჩევნების ჩატარება.
და როგორი იყო გუშინ დასწრება, ასე ვთქვათ, რა რამდენი ადვოკატი
ეწრა? დასწრება, როგორც გამოაცხადეს მოგვიანებით, იყო 1500 ადვოკატი დაახლოებით, შეიძლება რაღაც რამდენიმე ადვოკატი შევწდე. ჩემი აზრით ძალიან კარგი დასწრება იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ძალიან ბევრი ხალხი იყო ჩამოსული რეგიონებიდან. და ნამდვილად დიდი მადლობა გვეთქვის მათ მიმართ, ვინაიდან ასეთი დაინტერესება და ესეთი აქტიურობა ადვოკატთა გამოხატავს იმას, რომ ადვოკატთა ასოციაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
მსმენელს შევახსენოთ, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადვოკატი ქეთი ქვარცხავა. გუშინ ჩატარდა ადვოკატთა ასოციაციის კრება, რომელზეც ჩატარდა არჩევნების პირველი ტური, ასე გაირკვა ბოლოს, ვერ მოხერხდა თავმჯდომარის არჩევა გუშინ დელ დღეს და გამოცხადა მეორე ტური. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327-987, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. როდის სტარდება მეორე ტური, ქალბატონო?
ეს ჯერ არ ვიცით, ახალი მოწვევის აღმასრულებელი საბჭო გადაწყვეტს თარიღს.
ძალიან ხშირად ჩვენს ეთერშიც არაერთი ადვოკატი გამოთქვამს ხოლმე პრეტენზიებს როგორც არსებული კანონმდებლობის მიმართ, ისე რეალობის მიმართ, რომელიც დღეს პროცესებზე არის. და ძალიან მწვავეა ხოლმე მათი შეფასებები. მე მაინტერესებს და გარკვეულ წილ ისინი საზოგადოების ერთი ჯგუფის მიერ რაღაც ოპოზიციურ რად განწყობილ ადამიანებად აღიქმებიან, ვთქვათ ასე, ღიად ხელისუფლების მიმართ. თავად ასოციაციაზე რომ ვთქვათ, რამდენად ჩანს მის საქმიანობაში, რამდენად ხედავთ იქ ხოლმე პოლიტიკას, იქნება აქედან თუ იქიდან?
ციცა, ჩანს თუ არა, ასოციაცია თვითონ არ იყო ძალიან აქტიური, ამიტომ რთულია სათქმელად რამდენად ჩანს მასში პოლიტიკა. და ჩანდეს თუ არა, ეს არის მეორე საკითხი, უნდა ჩანდეს თუ არა. ჩემი აზრით, პოლიტიკასთან ადვოკატთა ასოციაცია უნდა იყოს შორს, მითუმეტეს ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. და ეს არის პროფესიული გაერთიანება. მეორე საკითხია, რამდენად უნდა უპასუხოს ადვოკატთა ასოციაციამ იმ ტენდენციებს, თუ არის, თუ არსებობს მახინჯი ტენდენციები, თქვათ, სასამართლოში ან ადვოკატთა საქმიანობაში. აუცილებლად უნდა უპასუხოს, რა თქმა უნდა.
ეს კი პოლიტიკა გამოდის ხოლმე?
არა, არ უნდა გამოდის პოლიტიკა. პოლიტიკა ძალიან შორს არის აქედან. არსებობს, ან ჩვენ ვართ პროფესიონალები, ხო, ადვოკატები ვართ, რომელთაც შეგვიძლია ასოციაციას შეუძლია შეისწავლოს საქმეები, განაზოგადოს პრაქტიკა და ნახოს, თუ არსებობს მახინჯი პრაქტიკა, თუ სასამართლოებს ტენდენციურად გამოაქვს გადაწყვეტილებები რაღაც კონკრეტულ თემაზე, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ არის უამრავი საშუალება, არის საკანონმდებლო საშუალება, არსებობს ელემენტარულად ჩვენ ვართ ასოციაცია, რომელსაც შეუძლია მოაწყოს შეხვედრები, გადაწყვიტოს რაღაც მთავრობასთან და არა ის, რომ თქვათ, მაინც და მაინც პოლიტიკური განცხადებებით განახოთ.
როდესაც
პოლიტიკური განცხადებით შედეგის მიღწევა არის ნაკლებად შესაძლებელი, ვიდრე მუშაობით. და მუშაობა ჯერჯერობით არ ჩანდა სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობის, რომელიც აუცილებლად უნდა განახორციელოს ასოციაციამ.
ქეთი გვარცხავა, ადვოკატი გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, მსმენელია ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გარჯობათ.
გისმენთ.
პირველი კითხვა.
დიახ.
რამდენად ინტენსიური იქნება აი ადვოკატთა კავშირის საზოგადოებასთან დამოკიდებულებაში? მითუმეტეს როცა მედია ჯერ კიდევ არ არის განთავისუფლებული და ეს შემშილი აი ამ საკითხებისადმი ძალიან გამძაფრებულია. ეს ერთი და მეორე, ნინო გენასვარე, მანანარჩვადის თემა დახურულია. ეს ადვოკატურას მაინც შეეხება, მაინც პროფილური ამბავი არის და როგორ არის, რანაირად არის, არაფერი ამის შესახებ საზოგადოებამ არ იცის. მადლობა
პასუხებისათვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. მე თავ შევიკავ ამჯერად ეთერში პასუხისგან, დახურულია, არ არის არანაირად არცერთი ინფორმაცია და თემა. და ვიღებ შენიშვნას, თუკი მსმენელს არ აკმაყოფილებს ის, რაც ჩვენი რადიოთი გადაიცემა ინფორმაციის სახით. ჩვენ ამაზე რამდენადაც მახსოვს რეპორტაჟი არ ქონია, რაც ეხება ქალბატონ ქეთის მიმართ შეკითხვას.
შეკითხვა იყო, რამდენად ინტენსიური იქნება საზოგადოებასთან დამოკიდებულებაში ასოციაციის საქმიანობა. Ну, ალბათ იგულისხმება, რამდენად გამჭვირვალე იქნება ასოციაციის საქმიანობა საზოგადოებისთვის. ეს იქნება გამჭვირვალე ნამდვილად. ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული განცხადებები გუშინკრებაზე, გავაცანით ჩვენი პროგრამა. აქ არის გარკვეული ჯგუფის პროგრამა მოცემული და გამჭვირვალეობა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ნუ ასოციაცია შეეცდება საზოგადოებამ გაიგოს, თუ რას აკეთებს ასოციაცია ელემენტარულად, რა ტენდენციები არსებობს, როგორი კანონმდებლობა არსებობს, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ იყოს დაცული და ასე შემდეგ. ანუ შევეცდებით ჩვენი როლი კიდევ უფრო გავზარდოთ საზოგადოების მიმართ და გავაფრთხილოთ საზოგადოება, თუ არსებობს ესეთი კანონები, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციონ და ასე შემდეგ. Ну, ამ ხრივ ნამდვილად აქტიური იქნება.
988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327. ჩემი შემდეგი შეკითხვა ასეთი იქნება. რამდენად დააკმაყოფილა გუშინიკ დამსწრე ადვოკატები გუშინ გამართული არჩევნების გამჭვირვალეობა? მერე ცხომარ იყო რაიმე ღელვა.
სხვადასხვა
შედეგებთან დაკავშირებით
იმდენად არა, მე არ გამიგია ყოველშვიში, იყო რამდენიმე ინციდენტი არასასიამოვნო, თუმცა ძალიან მცირე და მალევე აღმოიფხრა და ნამდვილად არ ყოფილა ისეთი მომენტები, რაც ეჭდაბადებდა
შედეგების მიმართ.
შედეგების მიმართ.
მსმენელია კვლავ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მეთი შეკითხვა მეცნება ქალბატონთისგან.
დიახ,
ბატონო. მეთი ამისნას რატო უჭერდა თელი სახელმწიფო ესე ვთქვათ მანქანა მას ხარს. მე გულისხმობ ადვოკატებზე ზეწოლას რაიონებში. რამდენი ცნობილია.
ვისი მხრიდან ზეწოლას იქნებ ძანოთ ბატონო დაზუსტ.
სოდი კუდი შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროკურატურა გამგეობები სასამართლოები. ეს არის საკმაოდ ცნობილი ინფორმაცია და ძალიან მაინტერესებს ეს აგვისნა თუ რატო ხდებოდა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ მის მიმართ ხარდაჭერა.
დიდი მადლობა ზარისთვის ჩვენ სვენას ასეთი ინფორმაცია აქვს.
ძალიან ბევრი ჭორი მოძრაობდა გუშინ დარბაში. კიდევ ერთი ჭორი იყო გარდა ამისა. მაგალითად, რომ თუ მე გავიდოდი თავმჯდომარედ, გავმართავდი უნარჩვევებში ტესტირებას. კიდევ ერთი ჭორი იყო, რომ იმ შემთხვევაში თუ გავიდოდი, დავითხოვდით ყველას ყოფილ მოსამართლეებს და ყოფილ პროკურორებს
ასოციაციაში. მეც ადვოკატია.
Ну ძალიან არარეალური ჭორები მომდადიოდა, ასე რომ ძალიან რთული ამაზე პასუხის გაცემა.
გასაგებია, სვენელი ხაზე დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
მე არა ვარ ადვოკატი, მაგრამ ვიყავი გუშინ დავესწარი იმას და როგორ შემოგიშვესო ეხლა ერთი ახლობელი არის სოჭი მუშაობდა სხვათა შორის მოადგილე იყო კოდუასი. ნუ ეხლა ადვოკატია. როგორ შემოგიშვესო? მაინტერესებდა რა ხდებოდა. იყო დიდი ფარსი, ველაპარაკებოდი მე ადვოკატებს და თვითონაც ამბობდნენ, თვითონაც აღიერებდნენ, რომ ეს იყო ისეთი ფარსი, რომ გაყვანა უნდა კეთი კვარცხალასი. ეს კეთი კვარცხალა კი არის ჩემი ახლობლის, ეს არა, მაგას არა აქვს მნიშვნელობა ახლობლის ნიჟარნე იყოს. მაგრამ აი იგივე ზაზა
ხატიაშვილია მეორე კანდიდატი.
დიახ, ხატიაშვილი იყო მეორე. ზაზა ხატიაშვილის გამოსვლის დროს ძალიან მოეწონათ და ტაშებიც ჰქონდა ხატაშვილის ეხლა წოდა. თან გამიკვირდა რომ ამდენი ხალხი შეიკრიბა. სვანიძეს თუ სვანიძეს მიყავდა ის ესა და ესეთი რაღაცა თქვა სვანიძემ. 6 კაცი არისო კანდიდატურაო და მოდითო შეთანხმდითო ორმა დააგენეთ ისაო რა ქვია. კანდიდატურაო ორის დაგენება უკვე კანდიდატურის ნიშნავდა რომ იქ ბევრი სოდის და კუდის თანამშრომლები იყვნენ.
სად გაიგეთ ორმა დააყენოს კანდიდატურა, როდის ითქვა კენეთ?
სხვა სვანი იმან სვანიძემ.
მე მგონი ძალიან არასწორად მოგესმოთიცით.
არ მომესმა?
და რატო არ დააყენეს? რატო არ დააყენა შემდეგ ორმა კანდიდატურა?
ექსმა ადამიანმა შეთანხმდა რომ ორი კანდიდატურა იყოს.
ეგეთი რამე საერთოდ არ თქმულა და ძალიან გთხოვთ მუშეკოჩეს დომაში.
იქ ვიყავი მე.
ხოდა იცით რა, იქ იყო თქვენს გარდა 1500 კაცი და იმედია მათ მაინც გაიგეს სწორად.
მაშინ
და თქვენ საერთოდ უნდა ყოფილიყავით თუ არა ძალიან გასარკვევია იქ. და როგორ შევძანდით იქ? ადვოკატის მოწმობის გარეშე შესვლა იყო დაუშვებელი პროცედურის შესაძლებლობა. ძალიან ცუდად მოგწეულა.
როგორ ჩაურებული მოქალაქე შევედი მაინტერესებდა.
მადლობა ძარეს. ეს კინო და цирკი არ არის, გენოცვალ ეს იყო ასოციაციის არჩევნები.
კი ბატონო, მაგრამ უსმენდი მე.
გასაგებია, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი ერთგვარი მსმენელის რეპორტაჟივით იყო ეს რაღაც ახალი ჟანრი გვაქვს ეტყობა. ანუ უფლება სხვა ადამიანს ეს კიდე ცალკე საკითხია ხარ.
პროცედურის თანახმად, რომელიც მიღებული იყო აღმასრულებელი საბჭოს მიერ, დაუშვებელი იყო კრებაზე ნებისმიერი პირის დაშვება, რომელიც არ იყო ასოციაციის წევრი და მოქმედი ადვოკატი.
და ასეთ შეკითხვა მექნება დასასრულო მსვენელისთვის კიდე უფრო ნათელი რო გავხადოთ. რატომ არის ასეთი ინტერესი ვინ იქნება ასოციაციის თავმჯდომარე? იქ იყო პრეტენზია ინფორმაციაში იყო ერთ-ერთი ადვოკატის მხრიდან რომ გაიზარდა ზედმეტად თავმჯდომარის უფლებებიო წესდებაში ცვლილების გამო.
არა. მე მგონი ეს არასწორად.
რა ფიგურა? დიახ, თავმჯდომარე.
ჩემი აზრით და საერთოდ წესდების თანახმადაც თავმჯდომარე არ მოქმედებს დამოუკიდებლად რეალურად. იქ იყო ერთი მუხლი, რომელიც იყო საკმაოდ ზედაპირული ჩემი აზრით და საკმაოდ ხმამაღალი განაცხადი იყო, რომ თავმჯდომარე განკარგავს ასოციაციის ქონებას. თავმჯდომარე რეალურად მართლაც განკარგავს ასოციაციის ქონებას წარმომადგენლის სახით, მაგრამ მეორე მხარეა უნდა ჰქონდეს თუ არა მას უფლება ერთ პიროვნულად ჩემი აზრით არ უნდა ქონდეს უფლება, ვინც არ უნდა იყოს თავმჯდომარე, ასოციაციის ქონება, იგივე მისი სახსრების განკარგვა, უნდა გადაწყდეს, არ უნდა გადაწყდეს თავ ცალსახად ერთპიროვნულად აღმასრულებელ პირველი საბჭო ამაზე იღებს კიდევაც გადაწყვეტილებას. Мецац гетквит ассоциациის бюджетს უნდა აპტკიცებდეს კრება, ассоциациის адвоката კრება, წევრთა კრება, რომელიც განსაზღვრავს პარამეტრებს, თუ როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს სახსრები და შემდეგ უკვე ეს როგორ უნდა მოხდეს ათვისება კონკრეტულად, რამდენი ხელფასი უნდა მიეცეს თითოეულ თანამშრომელს, ამას უნდა განსაზღვრავდეს, რა თქმა უნდა, წინადადება საძლევდეს თანამშრომელი, მაგრამ უნდა ამტკიცებდეს აღმასრულებელი საბჭო, რომ შემდეგ არ იყოს გარკვეული შეკითხვები. ამ შემთხვევაში თავმჯდომარეც კომფორტულად იგრძნობს თავს უფრო და მეც მიმაჩნია სხვებთან ერთად, რომ ეს მუხლი იქნება გასასწორებელი. Მე როგორც მოგახსენეთ, ეს წესდების ეს რედაქცია, რომელიც ადვოკატთა სამართლიან გულისწყრომას ეწოდა, აუცილებლად არის გასასწორებელი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება გუშინ ვერ მოხდებოდა ამის გასწორება, რადგან თქვენ თვითონ დარწმუნდით, როდემდე მიმდინარეობდა არჩევნები, შეუძლებელი იყო კრების მუშაობის რეჟიმში ამ წესდებაში შესწორებების შეტანა. ძალიან პოპულისტური იყო განცხადებები ზოგიერთი კოლეგის, რომელიც გამოდიოდა და ეხლავე შევიტანოთ, ეხლავე დავხვეწოთ, ეხლავე რაღაც გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ძალიან პოპულისტური იყო ასევე განცხადებები საწესდებო კაპიტალთან დაკავშირებით, საწესდებო კაცრავად შენატანთან დაკავშირებით ყოველი ადვოკატის, რადგან არ იყო ლილი ელემენტალოდ რამდენი ჭირდება ასოციაციას შენატანი იმისათვის, რომ მან იფუნქციონიროს. თუ ელემენტალოდ არ იყო საწერო შენატანის ოდენობა, მაშინ როგორ უნდა განახორციელოს ნებისმიერ პირმა, გინდა ზაზახატიაშვილმა, გინდამე საქმიანობა ძალიან საინტერესოა. ვითი უნდა დააფინანსდეს ვთქვათ ის მოღვაწეობა, ან იგივე ადვოკატებს დაპირდნენ რაღაც სერიოზული ტყეპტყელი დაპირებები გამოდის ჩვენი მხრიდან, რაღაც წინასაარჩევნო დაპირებები, რომელსაც ვერასოდეს ვერ შევასრულებთ, ხო, თუ ასოციაციას არ ექნება სახსრები. ვინ დაითვალა ეს, თქვა, რამდენია საწევრო საჭირო, რა უნდა იყოს საწევრო იმისათვის, რომ ასოციაციამ გაწიოს საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ყველა არავის არ მოწონს ზედმეტი თანხის გადახდა. რა თქმა უნდა, გვირჩევნია, რომ ნაკლები იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეში გამოდის 70 თეთრი ფაქტურად საწერო 200 ლარია წელიწადში ამ წუთას. მაგრამ ხა ბევრისთვის ესეც მეტია და მე მესმის ამ მოსაზრების და ისიც მესმის, რატო არის მეტი, იმიტომ რომ ადვოკატებს ფაქტურად არ ქონდათ არანაირი ინფორმაცია იმაზე, სად იხარჯებოდა მათი 200 ლარი, როგორ იხარჯებოდა მათი 200 ლარი, რაში, და ვერ ხედავდნენ ამის ეფექტს.
დასაგები. ჩვენი საუბარი აქ უნდა დავასრულოთ. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ადვოკატი ქეთი ქვარცხავა, რომელიც გახლდათ ერთ-ერთი კანდიდატი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობისა გუშინ, რამდენიმე კანდიდატს შორის. გუშინდელი არჩევნების შედეგად გაირკვა, რომ ჩატარდება მეორე ტური. ქეთი ქვარცხავა და ზაზა ხატიაშვილი მეორე ტურში იბრძოლებენ ადვოკატ და ასოციაციის თავმჯდომარის პოსტისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გრძელი კრების შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 3-4 წუთი, არც კი 2 წუთი, ნიკოს, რომ გაზეთებს გადახედოს.
დღევანდელ ქართული პრესის აბსოლუტური უმეტესობის პირველ გვერდზე ნახავთ ქუთაისის ტრაგედიაზე, ქუთაისში მომხდარ ტრაგედიაზე ამა თუ იმ ფორმით გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას. თელი კვირა აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „პარლამენტის შეწირულები“. გაზეთი ქვესათაურში ყურადღებას ამახვილებს პარლამენტარ აკაკი ბობოხიძის სიტყვებზე: „ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობას წინ ვერავინ დაუდგება“. და აქვე გაზეთი წერს ის ტრაგედიაში მოსახლეობის ბრალეულობაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ თელ კვირაში ნახავთ ამ სტატიას. ახალი თაობა ვინ უნდა აგოს პასუხი ქუთაისში დატრიალებულ ტრაგედიაზე? ახალი პარლამენტის შენობა ცოდვიან ადგილზე აშენდება წერს ახალი თაობა. ვერსია აქვეყნებს რამდენიმე სტატიას ამასთან დაკავშირებით: „დიდება აფეთქებულები“, ასეთია მოწინავე გვერდის სათაური, და აქვე არის გრძელი სტატია საქფეთქმრეწვის შესახებ, უფრო სწორედ ეს უფრო მოსაზრება არის ჟურნალისტის, კვირის პალიტრა მემორიალი, მემორი ინგლისურად წერია, ალიკი ქართულად. 24 საათი ქუთაისში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზები, მოკლედ ყველა გაზეთში ამასთან დაკავშირებით შეხვდებით პუბლიკაციას. 24 საათში ასევე წაიკითხავთ სტატიას სახელწოდებით: „რა ხდება და რატომ ხდება ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე“. ფარმაცევტული ბაზარის მიმოხილვაა, როგორც სათაურიდანაც ჩანს, აქ არის საინტერესო გრაფა მოყვანილი: „საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე იმპორტისა და ადგილობრივი წარმოების წილი იმპორტს 90% უჭიროს, ადგილობრივ წარმოებას კი 10%. რა არის ოპოზიციის გეგმა ბეანის შესახებ სტატიას? მთელი კვირა აქვეყნებს სოსოციის კარიშვილის ფრაზა მოყავს: „გაზეთს რევოლუციის არც მსურველი და არც განხორციელებელი ძალა საქართველოში არ აჩანსო“. კვირის პალიტრას მოუბრუნდები ისევ სადაც ბევრი სხვადასხვა პუბლიკაცია ქვეყნდება, რასაც დღეს ლტოლულებს გუშვებიან ომზე მეტი საშინელება, ასეთი სათაურიც წაიკითხავთ სტატიას. გამგეობის ხელმძღვანელები კითხულობენ, ეს ჩვენი მომხრეა თუ მოწინააღმდეგეა და ამის მიხედვით იძლევიან კომპენსაციებს მოჰყავთ. ერთ-ერთი დევნილის ნათქვამი, მე მგონი აქ უნდა დავამთავრო აღარასწორად.
კი, ასე მგონია. მეც 9 საათი და 59 წუთია სრულდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გადაცემას რადიო თავისუფლება ამზადებს პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად. გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ახალი ამბები და პრესა, პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო, თმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე.